Jeg er en ung pige på 46 nu, og hedder Vibeke. Og jeg har et fuldtidsarbejde. Og så er jeg en voldsramt kvinde, som er kommet ud af volden på en god måde. Jeg arbejder på at komme helt væk. Min tidligere partner, han var en fantastisk fyr, som jeg mødte for knap 10 år siden. Han tog sig en del af mig, fordi på det tidspunkt havde jeg lige mistet min mor. Og så var det jo dejligt at have en, som var forståelig og kærlig samtidig, og passede på mig. Og så viste det sig så hen ad tiden, at han var ekstremt jaloux og utrolig mistroisk. Og jeg holdt en påskefrokost for nogle gode venner på et tidspunkt. Og så en af mine gode venners stedsøn kom, og han siger så sådan lidt i en joke. Ej, fy for satan, har du været sammen med min bror på et tidspunkt? Og det skal så siges, at ja, det havde jeg. Men det var lang tid før, at jeg mødte min ekskæreste. Så det var jo ligesom en historie, fortid for mig. Så jeg var sådan lidt, haha, ja. Og sådan var det. Og det var jo der, kan jeg se tilbage til nu, at det hele det startede. For det kørte åbenbart oven i hans knold. Så han blev ved med at vende tilbage til den episode, og blev ved med at udspørge mig, og troede ikke på, hvad jeg sagde. Og lige pludselig en dag, hvor jeg faktisk lå og sov, der er han kommet ind i soveværelset, og så tævede han mig. Jeg vågnede ved, at han gav mig en mega knytnæve, muligvis 2 i siden. Så jeg troede, jeg skulle dø, fordi at al luft blev simpelthen banket ud af mig. Så lå jeg der og gispede efter vejret og fik rejst mig med møje og besvær, fordi at jeg var også rimelig rundt forvirret over at blive vækket så voldsomt. Og så hev han mig i håret, og så klippede han håret af mig, og råbte og skreg og slog mig, og sagde, at jeg var en løgnagtig møgluder. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg løb ud af lejligheden og fik min mobil med mig, og fik ringet til arbejdet og sagt, at jeg kunne ikke lige komme på arbejde den dag. Politiet kom faktisk ud til os, og der var en kvinde og en mand med. Og kvinden talte med mig og anbefalede selvfølgelig, at jeg anmeldte ham, og det valgte jeg at lade være med. Men de lavede jo en rapport, og manden var inde og snakke med ham, og efterfølgende, og han var helt rolig på det tidspunkt, så der var heldigvis ikke noget der. Jeg forklarede mig, og jeg var ærlig over for ham, så jeg så det ikke som vold, og jeg så det ikke som psykisk terror. Men jeg valgte at blive hos ham efter den der episode. Var selvfølgelig chokeret, og ja, jeg vendte tilbage på arbejdet med et par blå mærker. Han var en meget dygtig mand, så han lavede jo ikke mærkerne, så folk kunne se det på mig. Og jeg slog det lidt hen med, at han måske nok var blevet lidt tosset i sit hoved, for han havde været udsendt og været i Afghanistan. Han var lidt underlig, da han kom hjem, hvilket ikke retfærdiggjorde, at han skulle slå på mig overhovedet. Men jeg så det, at det var nok bare det. Og så endte det så med, at alt jo selvfølgelig blev godt og dejligt igen, og alle var glade, og han undskyldte, og jeg fik blomster, og vi levede lykkeligt igen, og alt var smukt og fantastisk. Og så gik der noget tid, og så startede trumlerumlen jo forfra med at begynde at udspørge, med, hvad var det, jeg havde lavet med ham? Hvornår var det, jeg havde været sammen med ham, jeg har været sammen med langt før hans tid? Så kunne han finde på at sidde og chit-chatte mig, når vi sad i sofaen og så fjernsyn, og lige pludselig så blev jeg slået i hovedet med fjernsynsbetjeningen. Det skal så også siges, at han gik til kickboxing, så han kan udmærket finde ud af både at slå, sparke, og er også en mand, der er højere end mig og har mange kræfter. Og sådan blev det ved i en 8 år. Frem og tilbage. Hans familie gik jeg til nogle gange. Og ligesom ikke direkte sagde, hvad der foregik, men indirekte gjorde, informerede dem om, at hvis jeg gik fra ham, så ønskede jeg, at de tog hånd om ham, fordi han havde et problem, og han var psykisk ustabil. Og det slog de sådan lidt hen og sagde, at det var ikke så slemt og sådan noget. Og så en gang har de oplevet, at jeg fik tæv, og der troede jeg også, at jeg skulle dø. Altså jeg ved ikke den dag i dag, hvordan jeg overlevede lige den omgang. Vi var til familiearrangement på Rømø, og det var sådan en hel uge, hvor der var forskellige, der var noget bryllup og noget dobbeltfødselsdag og nogle runde fødselsdage. Og så var det sådan en stor miskmask, som blev holdt over en hel uge, og det var smadret hyggeligt, og vi kom om mandagen, det hele var startet om lørdagen. Og da vi kom hjem efter, der kom vi tilbage på vores lejede hus, og sidder vi og snakker. Og lige pludselig, så ved jeg ikke, hvad der sker. Han var meget beruset, han havde siddet og delt en halv flaske vodka nærmest med noget familiemedlem fra USA, og var rimelig op at køre, men i godt humør, da vi cyklede hjem. Men så kortsluttede det igen, og så startede det forfra igen med den samme historie om fyren fra nu 10 år siden måske, som stadigvæk spøgte. Og nu skulle han simpelthen bare have at vide, og så begyndte han at slå mig og tæve mig, og fik ramt mig så voldsomt, så blodet stod ud af ansigtet på mig. Jeg fløj ud på toilettet, og en eller anden mystisk grund, så fik jeg min mobil med mig, og det sprøjtede ud af næsen på mig. Og jeg tænkte, nu dør jeg. Og han gik med og slog videre på mig og sparkede videre på mig, og jeg var så tæt på at ramme håndvasken med hovedet. Og hvis jeg havde gjort det, så er jeg ret sikker på, at jeg ikke havde siddet her i dag. Og på en eller anden forunderlig vis får jeg løbet fra huset. Og så løb jeg ellers, jeg var ikke klar over, at jeg kunne løbe så hurtigt. Og jeg var slet ikke klar over, at jeg kunne løbe så længe. Og så ringede jeg til hans kusine og sagde, at de måtte simpelthen komme og hjælpe mig. Og det endte så med, at hun skulle lige finde nogen, som kunne køre bil og kunne hente mig. Og jeg kunne høre ham råbe og skrige ned fra huset af bag ved mig. Og så kom hans kusiner og hentede mig. De var rimelig chokerede og snakkede i telefon med ham, fordi han ringede jo et væk til mig. Han ville have, at jeg kom tilbage. Og jeg var på nippet til at gå tilbage, men det nægtede de simpelthen. Og de sørgede også for næste dag, uden, altså hentede mine ting derover. Og så sørgede de for, at jeg kom med et tog hjem til København. Og så kom jeg ind på hovedbanen og tænkte, hvad gør jeg nu? Så jeg ringede til en veninde. Hun kom så ind til Ørstedsparken, og vi sad og snakkede, og hun var meget chokeret, men hun skjulte det ret fint. Og hun har altid sagt, jeg vil gerne gå med dig, jeg vil gerne støtte dig. Men du kan ikke komme hjem og sove hos mig. Det er ikke fordi, at jeg ikke må komme hjem hos hende. Men hun ville simpelthen ikke risikere at udsætte sig selv for noget, hvis han fandt ud af, hvor jeg var. Men der var så heldigvis en anden kollega, som hun havde haft talt med, som åbnede sit hjem for mig. Så hende tog vi hjem til, efter jeg havde været på skadestuen og blive efterset. Og der var ikke noget, der var brækket. Og slagene, ja, det er jo noget, der fortager sig. Og så tog vi så derhjem og sad der. Eller så sov jeg der. Og så endte jeg faktisk med næste dag at tage hjem til mig selv. Dengang, der var jeg i en mega chok over det, der var sket. Jeg tror, jeg er typen, som når tingene sker, så går jeg ligesom ud og kigger ind på det. Og ser det som sådan en tegnefilm. Og tænker, men det er jo ikke mig, det er bare noget, jeg ser gøre. At jeg kan mærke det på kroppen, det er så en anden side af sagen. Og jeg håbede jo igen bare, at han ville, når nu han så mig, hvordan jeg så ud, for jeg var ikke pæn. Men vreden, nej, jeg havde ikke den store vrede. Men jeg var enormt ked af det og ulykkelig over det, der var sket. Og så lovede han jo gul og grønne skove. Det kom jo lynhurtigt lige efter hver gang. Dum og naiv som man er, så tror man på det. Selvom det er 20. gang, det sker eller sådan noget. Og så starter spiralen endnu en gang. Efter Rømø-turen, der eskalerede det jævnligere og jævnligere. Og der kunne han jo køre hele uger med tæv. Når jeg kom hjem fra arbejde, der, når han så kom hjem, så kunne han igen lige pludselig tikke af, og jeg kunne se på ham, når det var ved at være tid. Der kom sådan en maske foran ham, eller sådan en mærkelig barriere. Ansigtsudtrykket blev helt anderledes. Han blev en helt anden person. Og så vidste jeg bare, så nu går det amok. Og så var det jo et spørgsmål om, hvor lang tid det kunne tage. Han kunne også finde på, når jeg lå og sov, eller vi var gået i seng, og så vågnede han pludselig op, og så fik jeg tæv. Det, han levede højt og flot på, det var, at jeg var en utro møgluder. Det har jeg hørt, jeg ved ikke hvor mange gange. Simpelthen. Jeg har én gang givet ham ret. Og det gjorde jeg, fordi han sagde, hvis du bare giver mig ret i det her, så slutter det, og så kommer vi videre sammen. Og der tænkte jeg bare, jamen det er jo løgn. Jeg har aldrig gjort det her. Men hvis jeg nu siger ja, okay, det er jeg enormt ked af, så kommer vi videre. Det skulle jeg aldrig have gjort. For det resulterede i, det var, at han rejste, vi sad på en restaurant. Han rejste sig, skred for regningen, den kunne jeg så få lov til at betale. Og da jeg kom hjem, der fik jeg jo også tæv. Men så alligevel, så blev han jo, så vendte han, bum, så var han jo den søde og rare og kærlige fyr, som jeg var blevet forelsket i. Efter der 17, der var vi så ude på en rejse over jul og nytår i Georgien og Armenien. Og der gik han også fuldstændig amok. Der blev jeg tævet med, han var ude at løbe. Og så da han kom tilbage, så blev jeg tævet med en træbøjle og slået med hans bælte. Fordi nu havde jeg været en utro møgluder igen derhjemme med ham for nu 11 år, 12 år siden. Og der tænkte jeg bare, nu stopper det. Men der sad jeg altså midt i udlandet og kunne ikke rigtig gøre noget. Andet end at jeg kunne tale ham efter munden. Det lærer man også. Men i Georgien, Armenien eller Georgien, der fik jeg også rigtig, rigtig mange tæv. Der var blod overalt. Og jeg kunne ikke komme ud af værelset. Så klog var han da. Eller sindssyg var han da. Så han gjorde, at jeg ikke kunne komme ud. Men han forlod heller ikke selv værelset. Og var virket til at være forskrækket over det der. Og faldt så til ro. Han endte også med at gå amok igen et par dage senere, og der flåede han mit pas i atomer, så jeg faktisk ikke kunne komme videre. Så anden juledag, der var jeg forbi den danske konsulat i Armenien for at få et midlertidigt pas til at kunne komme ind i Georgien og hjem fra Georgien. Og så tænkte jeg, nu skal jeg bare slå de sidste 4 dage ihjel, inden vi skal hjem. Og så må vi håbe det bedste. Og der skete ikke mere på turen. Da jeg kom hjem, så tog vi jo sammen tilbage til vores fælles lejlighed. Og det fungerede fint. Der var ikke noget. Og så kørte det on off med tæv. Men det blev bare værre og værre. Og så endte det så med, at jeg næste dag, efter jeg havde været på arbejde, og havde fortalt min teamkoordinator, som godt vidste nogle af tingene, og havde spurgt mig den dag, må jeg godt prøve at tage kontakt til et krisecenter og høre, hvad de kan hjælpe dig med. Og jeg var bare sådan noget, ja, det må du gerne, men jeg vil ikke på krisecenter. Nej, men jeg ringer bare og snakker med dem, og så tager vi den derfra. Men det var fint, og så et par dage efter fik jeg så et stykke papir fra hende, hvor der var et navn, og det var også Dansk Kvindesamfunds krisecenter inde på Rådhuspladsen, hun havde talt med. Så den sædel havde jeg liggende i min skuffe. Så rejste han til USA, fordi han skulle til bryllup derovre. Så kommer han hjem og var pisse sur og mente i hvert fald, at jeg mindst havde ligget og knippet med, ja, hele Amager. Hverken mere eller mindre. Jeg havde jo stadigvæk sædlen i skuffen og havde ikke taget kontakt. Så kiggede jeg på den sædel og læste adressen. Jeg tog ikke telefonnummeret med mig, men jeg læste adressen, da jeg gik fra arbejde. Og så snakker jeg med ham, og så siger han, skal vi ikke mødes og gå ud og spise? Så vi mødes, kommer mødes og tager ind på Københavnercaféen og spiser. Og vi har det faktisk ret hyggeligt, og vi går hjem til Amager og går forbi Amager Bro station for at hente min cykel, som står der, og går ind i Irma lige og handler noget, for nu skulle vi hjem og se film og hygge. Og så på stykket fra Amager Bro station og hjem, så flyner han fuldstændig ud endnu en gang. Så er jeg endnu en gang en løgnagtig møgleder. Han råber og skriger af mig, sætter sig op på sin cykel og drøner afsted hjemme. Og jeg går. Og så kommer jeg så hjem, så åbner han vinduet, og så begynder der bare en brøleabe ud af det der vindue. Han råber og skriger og kaster med ting ud af vinduet. Nå, jeg fik listet op, lagt de ting, vi havde handlet ind på måtten, og taget mine gummisko. Og så listede jeg ud af opgangen igen, fordi jeg turde simpelthen ikke at vise ham, at jeg gik et andet sted hen. Det skal siges, op ved Amager station, der havde vi tilfældigvis mødt min veninde fra stuen. Så jeg vidste, hun var et eller andet sted i omegnen. De skulle hen og have en kop kaffe. Og gudsketak og lov, så fandt jeg dem, og der gik jeg bare rystet. For jeg var godt klar over, hvis jeg kom op i den lejlighed, så ville jeg blive slået ihjel. Og hvis jeg endelig kom levende ud derfra, så ville jeg være en lirekast kvinde. Altså, for det, han var så vred og så sindssyg på det tidspunkt. Og det kunne jeg se. Og han kimede mig jo ned. For så startede det der anger jo. Altså, jeg var faktisk i gang med sådan en nedsmeltning, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så tager jeg til, at jeg kan også gå. Altså, jeg ved, der ligger noget herovre, og det ligger i nummer det og det. Og det endte så med, at jeg gik til Christianshavn. Og så kom der en 2A, som jeg hoppede på til Rådhuspladsen. Og så sagde han, nu gør jeg det. Og jeg går over og ringer på, og der har jeg ham i røret. Og så siger jeg, at jeg skal bede om noget hjælp. Og de kunne ikke se noget på mig. Lige på det tidspunkt, der græd jeg ikke. Og så kommer jeg så ind, og så får jeg så bryder hele min verden sammen igen. Og jeg får slukket telefonen for ham fjolset der. Og så får jeg den sat på lydløs. Og så endte det så med, at jeg sad og talte med en. Og gudske tak og lov, så var hende den anden, der var på arbejde, blevet sat ind i min sag af sin chef. Og så var hun sådan lidt, nej, hvor er det godt, du kommer. Men de havde så ikke plads her. Men den unge, så siger hun så, ved du hvad, jeg går lige hen og kigger, hvad der er. Og så fik jeg så muligheden for at kunne komme til Hellerup. Eller krisecentret, eller kvindehjemmet. Så jeg sagde, jamen kvindehjemmet, det vil jeg gerne, fint. Vi prøver lige at ringe og høre, om de stadigvæk har en plads. Og de ringede, og så blev jeg sat ind i en taxa, og så landede jeg på krisecentret i kvindehjemmet, eller kvindehjemmets krisecenter. Og blev taget pænt imod klokken 11:30 om aftenen. Og der startede mit liv så i 1,5 år. Mit nye liv. Jeg har været i flere forskellige krisegrupper, af 4-6 kriseramte kvinder, som bor på hjemmet. Jeg har også været med i alle deres gruppeafter, tror jeg, de kalder det, hvor man snakker om volden, altså om spiralvold, spiralen, de forskellige former for vold, der er. Og så kan man begynde sådan at sætte hak ved, hvad har jeg i grunden været igennem, ikke? Mit gode råd til kvinder, der er i samme situation, som jeg har været i, og aldrig nogensinde skal komme tilbage i, det er helt klart at tage kontakt til et krisecenter og tale med dem. Og selvom man bliver afvist, eller at de ikke har plads, vær standhaftig at tage fat i dem, for de kan altså virkelig nogle ting. Og de har nogle ressourcer til at kunne vejlede dig i den rigtige retning og få den hjælp, selvom det kan være vanskeligt. Men gør sig selv den tjeneste simpelthen at få taget kontakt til de krisecentre, hotlines, der er telefonnumre, ring til dem, tal med dem. For det gør en forskel, når man kommer ud på den anden side. Og jeg har også formået at få kontakt til gamle venner, som jeg ikke har haft kontakt til i lange tider. Og jeg skal ikke bekræftes i, at han var en idiot, for det ved jeg godt selv. Der er jeg nået til. Og jeg har ingen kontakt til ham længere.